просто зараз з нами на зв'язку Гліб Каневський, громадський діяч, політолог, голова експертної організації State Watch. Доброго вечора вам.
Добрий вечір.
І я одразу поставлю запитання. Ви ж, мабуть, дивилися прес-конференцію Артема Ситника. Ну і знаєте про те, що сьогодні він заявив такі якісь, мабуть, проміжні підсумки розслідувань, які веде НАБУ. Оголосив, що 10 державних підприємств «Укроборонпрому» фігурують у розслідуваннях НАБУ. І загальна, за попередніми оцінками, загальна цифра корупційних збитків 1 мільярд гривень. У мене питання, наскільки релевантними є ці цифри, на вашу думку?
Ну, я думаю, ці цифри абсолютно релевантні. Однак я б сказав би, що вони є певним чином оптимістичні, применшені. Тому що треба розуміти, що є ряд кримінальних проваджень і в інших органах, правоохоронних і органах прокуратури, та ж Генеральна прокуратура, що здійснює певні розслідування, військова прокуратура, Національна поліція, і тому можна казати, що ці цифри точно можуть бути помножені, якщо і інші органи оприлюднять свою статистику по підприємствам «Укроборонпрому».
Я от, власне, з цим прицілом і питала, тому що, ну, теж якось здається, що цифра в 1 мільярд гривень після того, як ми дізналися от один з епізодів, так, розкрадання завдяки розслідуванням команди наші гроші, ми дізналися, що от є такий один епізод, і він, в принципі, демонструє масштаби. І здається, після цього, що 1 мільярд гривень з 14 по 17 рік, це якось малувато.
Ви знаєте, тут є така проблема секретності, да? Тобто насправді все, що стосується державних оборонних заводів, це секретна інформація, і навіть тим же детективам НАБУ перед ними стоять великі бюрократичні перешкоди, щоб вчасно отримувати необхідну для розслідувань інформацію про фінансові махінації. От тому, власне, я і кажу, що ця цифра є оптимістичною. Я переконаний, що якби все ж таки в Україні діяли ефективно суди, так, і вони б швидко розглядали подібні справи і швидко виносили по ним рішення, то я впевнений, ця цифра була б точно більша. Хоча на певному етапі ця цифра і перестала б зростати, розкрадань, тільки тому, що суди б все ж таки кидали за грати тих махінаторів, які розграбовують оборонні заводи, чого зараз в Україні, на жаль, не відбувається.
Ну от також сьогодні відбувалися обшуки. Ми ще поки що не знаємо, в що вони можуть вилитись. На вашу думку, наскільки ефективним може бути розслідування НАБУ у тій справі, яка оприлюднилася завдяки журналістському розслідуванню команди «Наші гроші»?
Ну, давайте об'єктивно подивимось на ситуацію. Тобто обшуки відбуваються через 2 тижні після першого розслідування, а фактично ця справа була порушена ще в 2016 році, по якій проходили друзі Гладковського-молодшого. Тобто можна сказати, що насправді у фігурантів справи було кілька років, щоб замести сліди, і тим більше у них було 2 тижні після гучного розслідування Бігуса, щоб переглянути всі свої месенджери, електронні скриньки і повидаляти все зайве звідти, щоб уже під час обшуків просто нічого не знайшли.
А знайти можна було щось суттєве зараз чи ні?
Ну, дивіться, масштаби цього угрупування Гладковського-молодшого, вони ж насправді вражають, так? Тобто фактично втягнуті були заводи бронетанкові із Києва, із Харкова, зі Львова. Тобто вони діяли по всій Україні, це сотні контрактів, а відповідно сотні контрактів, це означає, що це просто тонни паперу, тонни якоїсь інформації з цифрами, з прізвищами, якась чорна бухгалтерія всіх цих контрабанди і оборудок. Тобто очевидно, що це все сліди, які можуть бути в суді визнані доказами порушень. І я думаю, просто ці сліди останні два тижні після першого сюжету Бігуса просто знищували. Да? Тобто фізично знищували, палили, закопували, видаляли, якщо це були електронні носії. Тобто робили все, щоб коли буде обшук, уже просто нічого не було.
Мені здається, що навіть те, що потрапило в журналістські матеріали, воно, в принципі, є доволі ґрунтовним і достатнім для того, щоб правоохоронці далі працювали. Чи я помиляюсь?
Тут ви помиляєтесь, тому що для суду все ж таки, ота кожна смс-ка, яка була оприлюднена журналістами, де, наприклад, Гладковські друзі обговорюють відкати, обговорюють там націнки, як вони будуть помножувати суми заробітків на заводах. Ви ж розумієте, що кожна ця цифра із месенджера має бути підкріплена саме контрактами, актами виконаних робіт, транзакціями. Тобто це все документи. Якщо ці документи були знищені, то...
Інформацію про транзакції стерти неможливо. На запити слідчих органів банків все одно її нададуть.
Будемо сподіватися, знаєте, хочеться все ж таки, щоб після настільки гучного скандалу було швидке, ефективне розслідування і, саме головне, швидка судова справа, бо ми ж маємо пам'ятати, що є ще один бар'єр у боротьбі з корупцією в Україні – це, власне, суди. Це, власне, суди, куди справи потрапляють і назавжди там залишаються без будь-яких результатів.
Я бачу, що ці розслідування, вони зараз сколихнули взагалі тему розкрадань на оборонці. Ви, зокрема, сьогодні також писали про розкрадання також у цьому секторі, але пов'язані з оточенням іншого політичного діяча. Тут дуже великий, насправді, пласт інформації, який суспільству ще належить дізнатися і якось переварити. На вашу думку, наскільки він зараз може вплинути на виборчий процес?
Я думаю, вже вплинув. Принаймні, головний кандидат, діючий президент Порошенко, він точно переглянув свій виборчий графік, він точно скасував ряд активностей і зараз виконує якусь антикризову програму, присвячену саме якось збити інформаційну хвилю обурення суспільства щодо корупції в обороні. Не знаю, як це буде, це виліться в голоси вже в день голосування, але принаймні мене це не цікавить. Знаєте, мене все ж таки цікавить, чи буде вирішена ця проблема, чи до виборів, чи під час виборів, чи після виборів. Тому що експерти ж насправді роками попереджали, починаючи з 2014 року, про те, що сам концерн «Укроборонпром» треба реформувати, тому що він зараз закритий, він зараз фактично незалежний від урядової вертикалі. І це все сприяє просто тому, що політики можуть розвивати власний приватний бізнес за рахунок ресурсів «Укроборонпрому», що вони, в принципі, робили всі ці роки. Просто вибори підсилили це розслідування. До цього ж теж були гучні розслідування, чи не щороку. Тому давайте будемо відвертими. В нас на Сході хитрий, сильний ворог, і він нам просто не пробачить таких помилок. Нам треба терміново реформувати нашу оборонну галузь.
Був обіцяний великий масштабний аудит «Укроборонпрому», але він якось плавно зсувається з року в рік. Чи могли б ви нашим слухачам цю історію нагадати?
Так, дивіться, президент заявив, що треба терміново провести аудит, але я хочу нагадати, що в 2017 році «Укроборонпром» оголосив конкурс на відбір консалтингової компанії, яка б могла провести комплексний аудит. Тендер не завершився досі. Тобто оголошений був в 2017 році, зараз 2019 рік, тендер триває. Чому? Тому що керівництво «Укроборонпрому» погодилося на умови західних партнерів ще в 2017 році провести такий аудит, але вирішило максимально затягувати час. Зараз цей час затягується, як ви бачите. Можливо, після заяви президента все ж таки директор Павло Букін «Укроборонпрому» зробить останній крок, виберуть вже ту нарешті консалтингову компанію, передасть їй документи, щоб вони вже взяли і провели аудит концерну і оприлюднили якісь результати. Але хочу підкреслити слухачам, що це лише маленький крок. Да? Тобто це всього-навсього буде зібрана інформація про операційні процеси і про фінансовий стан концерну. Це, якщо можна так сказати, напівкрок в сторону реформування. Тому що, власне, сам концерн, як такий, за своєю зараз структурою, за своєю максимальною закритістю і таємністю, він, в принципі, чи буде аудит, чи не буде, незважаючи на це, він, в принципі, сприяє тому, щоб директори підприємств, політики, які мають інформацію про бюджети концерну, просто заробляли, розвивали власний бізнес в цьому. Тому, на жаль, якщо все завершиться на рівні аудиту, то я можу впевнено сказати, що подібні корупційні скандали, вони повторяться і в 20-му, і в 21-му роках.
Треба пояснити слухачам цей момент, власне, чому аудит не є ефективним у питанні протидії корупції, що треба зробити, окрім аудиту?
Це просто буде збір статистики по «Укроборонпрому» і напрацьовані поради, що робити далі. А от питання, чи буде хтось щось робити далі, от це ключове питання, розумієте? Насправді ж, вже зараз, окрім аудиту, президентська команда могла здійснити ряд кроків, які поки що не здійснила. Це, наприклад, підняти всі кримінальні справи, які зараз з 2015 року йдуть по «Укроборонпрому», і запитати у прокурорів, чому, власне, ці справи досі тягнуться. Да? Тобто, чому вже 4-3 роки ці справи тягнуться, немає ніяких вироків, немає покарань. Далі. Підняти інформацію по таємним контрактам за 2017-2018 рік, і подивитися, хто отримував ці контракти, які фірми, чи не пов'язані ці фірми з політиками. Якщо пов'язані, то з якими? Оприлюднити цю інформацію, дати цю інформацію знову ж таки в правоохоронні органи, щоб вони перевірили, чи не було там зловживань, чи не було там завищені ціни. Що ще можна зробити? Власне, 40% підприємств «Укроборонпрому», вони банкрути, вони неефективні, вони фактично... Просто земля і приміщення цих підприємств дограбовуються підприємствами, дограбовуються директорами цих підприємств. Тобто вже давно їх треба було продати для того, щоб їх просто не грабували. Треба було провести реформу корпоратизації, тобто запустити приватний іноземний капітал в ті державні підприємства, які не виникають, які не виробляють якісь унікальні технології. От. А ті стратегічні підприємства, а їх буде не більше 10, які ми не можемо, скажімо так, в які ми не можемо впустити західний капітал, ті підпорядкувати не «Укроборонпрому», сам «Укроборонпром» треба ліквідувати, а підпорядкувати урядовому агентству, яке буде відкритим прозорим офісом, співпрацювати з громадськістю, яка відповідно має довіру суспільства, і впорядковувати роботу тих 10 підприємств стратегічних, що залишиться. От, усі кроки вже можна робити, не чекаючи аудиту, розумієте? Тому, на мою думку, аудит це навіть, от усі розмови про аудит, це більше як відведення очей від реальної проблеми.
Коли заходить мова про розкриття інформації про таємні контракти і про роздержавлення підприємств оборонного комплексу, то у нас одразу починається хвиля такого популізму, ну і, в принципі, опираються всі від чиновників до виборних там позицій, народні депутати, президент, всі проти.
Ви знаєте, після настільки гучного скандалу і після того, що навіть посол Сполучених Штатів Америки зробила дуже критичну заяву щодо корупції в обороні, то президент України, він все ж таки визнав на засіданні РНБО, що у нас занадто засекречена інформація по контрактам, і тому він сказав, що розгляне варіант, коли... Власне, ті контракти на закупівлю радянської техніки і радянських запчастин, які, в принципі, вже для всього світу не являються ніякою таємницею, ці контракти будуть відкриті. А таємними залишаться лише ті контракти, які, наприклад, стосуються якогось унікального ракетного озброєння України, чи якихось технологічних речей, чи програмного забезпечення. Тобто унікальних речей, яких просто немає в інших країн, і тому треба нам зберегти, максимально обмежити інформацію про них. От. Я підтримую таку позицію, і я маю надію, що це не залишиться на рівні розмов президента, його міркувань, а що це швидко втілиться в найближчі дні, тижні, на практиці, да, тому що саме на оцих контрактах закупівлі радянської техніки і радянських запчастин, саме на цих контрактах і наживаються групи Гладковського молодшого і подібні інші групи, які просто ще не потрапили в журналістські розслідування.
А я якраз хотіла запитати, що от ці розмови зараз можуть лишитися розмовами, і що регламентує, в принципі, на законодавчому рівні те, що якийсь контракт є секретним, а якийсь не секретним?
Дивіться, є висновок Служби безпеки України про те, яка інформація підпадає під державну таємницю. Там, зокрема, іде перелік, що це власне озброєння, що це військові товари, що це інформація про їх вартість, місцезнаходження, перелік, характеристики і так далі. От, власне, вже зараз Служба безпеки України, насправді, яка підпорядковується президенту, може переглянути власні експертні висновки і зробити їх таким чином, щоб тут чітко була розмежована інформація про те, що, наприклад, застаріла інформація про радянське озброєння, радянську техніку, що це має бути відкритою інформацією, що це ніяка не державна таємниця, а, власне, якісь уже унікальні сучасні розробки української армії, що це має тільки залишитися секретною інформацією. Тобто я веду до того, що на практиці це Служба безпеки України може вже зараз робити і не чекати будь-яких команд чи чекати ще чогось.
А чого, власне, чекає Служба безпеки України, як ви вважаєте?
Ну, мабуть, вона очікує якогось окремого сигналу від президента. Тобто, чи точно можна розсекретити інформацію, чи, можливо, це ще поки що лише політичні заяви?
Я нагадаю, що зараз у телефонному режимі ми спілкуємося з Глібом Канєвським, головою експертної організації State Watch, і я б хотіла вас попросити ще трохи більше розповісти про те, про що ви сьогодні писали у своєму Фейсбуці. Це, власне, контракт, пов'язаний з фірмою «Українська бронетехніка».
Ну, да, досить цікава історія. Тобто Сергій Пашинський, голова комітету з питань національної безпеки оборони, тобто це фактично парламентський контроль над оборонною галуззю, так, нашою. І якось так сталося, що саме фірма його помічника, яка до 2015 року займалась тим, що випускала пластмасову тару, вже з 2015 року стала одним із найбільших постачальників бронемашин для армії України. От я безпосередньо знайшов інформацію, що на початку 2019 року, це, до речі, таємна інформація, але з 2019 року українська бронетехніка, це фірма, наближена до Пашинського, отримала 200 мільйонів гривень на постачання бронемашин «Варта». І, власне, в мене просто, як у громадського діяча, виникають додаткові питання. По-перше, чи не сприяв саме Пашинський, який має здійснювати парламентський контроль за те, щоб не було порушень в сфері оборони, чи не сприяє він своїми повноваженнями, щоб фірма його помічника отримувала такі величезні контракти? От це перше питання, яке в мене виникло. Друге питання. Власне, яка якість цих автомобілів, якщо фірма, яка їх випускає, ще 3 роки назад займалася виготовленням пластмасових виробів, пластмасової тари. І третє питання, власне, цікавий такий факт. Міністерство оборони подало в суд на українську бронетехніку за те, що вона не виконала попередній контракт постачання техніки, а саме за контракт 2018 року був порушений, і зараз Міністерство оборони намагається втягнути штрафні санкції в сумі 6,6 мільйонів гривень, але тим не менше, незважаючи на ці судовий спір, Міністерство оборони в 2019 році все рівно бере і перераховує цій компанії 200 мільйонів гривень за постачання нової партії бронемашин «Варта». І в мене знову ж, як у громадського діяча, виникає логічне питання. Чи не тисне Пашинський, чи не тисне його комітет на чиновників Міністерства оборони, щоб, незважаючи на порушення зі сторони приватної фірми, вони все рівно з нею перепідписували контракти і платили їй гроші щороку?
Чи цими даними займаються правоохоронні органи?
Я думаю, цими даними правоохоронні органи не займаються, тільки тому, що, знову ж таки, ті всі контракти засекречені, і та сума, і та інформація, яку я оприлюднив, це абсолютно свіжа інформація 2019 року, вона ще просто ніде не була оприлюднена. Тобто, я думаю, що правоохоронці точно цим ще не займаються. І тут все залежить від позиції Міністерства оборони. Якщо там зі сторони цього приватного виробника «Українська бронетехніка» дійсно були якісь критичні порушення, так, якщо Міністерство оборони змушене йти в суд, то, мабуть, чиновники мають також звернутися в правоохоронні органи, щоб вони перевірили, наскільки виробник взагалі чи не має там якихось фінансових порушень і махінацій. Але питання в тому, чи підуть чиновники Міністерства оборони до правоохоронних органів, знаючи, що за ними спостерігає цілий парламентський комітет, який очолює Пашинський, який, власне, зацікавлений, щоб його фірма з ним пов'язана отримувала бюджетні гроші від Міністерства оборони. Розумієте, замкнуте коло.
Ви бачите якийсь швидкий вихід з цієї ситуації?
Так, тут, розумієте, йдуть розмови про аудит «Укроборонпрому», але абсолютно не піднімається питання, що в нас з державним оборонним замовленням. Як так сталося, що на ньому знову ж таки заробляють такі діячі, як Гладковський, Пашинський та інші. Я думаю, що, власне, паралельно має бути і проведена ревізія державного оборонного замовлення, мають бути названі ті українські виробники, які отримують щороку гроші з бюджету, мають бути названі принаймні суми, просто загальні суми. Скільки конкретно отримала компанія, пов'язана з Пашинським за останні 5 років? А скільки компанія Гладковська за останні 5 років? От, і, власне, ця інформація має бути оприлюднена, а саме головне, мають бути перевірена технічна характеристика цієї техніки, тобто вона має бути публічно перевірена характеристика, щоб точно суспільство було впевнене, що політики, ну, фірми, які пов'язані з політиками, постачають якісну продукцію, а не змушують чиновників Міністерства оборони просто закривати очі на якість такої продукції, якщо вона низька.
Дякую вам, Гліб Каневський, голова експертної організації StateWatch, був з нами на телефонному зв'язку. Ми говорили про корупцію в оборонному секторі. Почали з прес-конференції голови НАБУ Артема Ситника, закінчили свіжу інформацію, яка з'явилася у Гліба Каневського з приводу грошей з контракту з Міноборони, які отримала ТОВ «Українська бронетехніка». Про це та інше вже згодом на нашому сайті громадське.радіо.